Vsak torek ob 12.
Predrago poslušalstvo, pozdravljeno v oddaji 100 decibelov, zadnjič ob taki uri, ker se že naslednji torek selimo na 8. večerno, no danes pa še ob tele v povdanski, ko imamo na tapeti sledeče zadeve. Bistrc ob Sotli ima novo ploščo oziroma ima band Degen, ki kmalo pride v tale studio. Danes se pričenja druga godba, v petek pa se odvije prva dubstep konferenca pri nas. V Demo kotičku gostimo svinske tačke, uvod v današnjo oddajo pa predstavlja obletnica Radija Študent 43 let praznuje, kar pomeni, da se že v dočeri odvija tale poseben rojstnodnevni radijski program, da se v petek obeta vse splošen žur na Metelkovi, da bomo dobili novo spletno stran pa novo programsko shemo, in tako dalje, in tako dalje. No, in ker se ukvarjamo z glasbo, bomo povedali, da v menzi pri koritu, torej v petek, nastop Dubzila, lani so za založbo Radija Študent izdali svojo ploščo, pravijo pa, da igrajo podgurski dub. V Gali Hali bo koncert Zirkus, v oddaji 100 decibelov smo jih gostili zadnjič, ker so namreč prav 1. maja izdali novo ploščo Away from the Safety Zone, ki jo tudi predstavljajo, torej v petek ob 11. v Gali Hali. V Channel Zero bo gostil Dead Horse, gre za post-rockerje iz Amerike, ki predstavljajo novo ploščo We Can Create Our Own World. V gromki koncert Barely Modern, tale trojica, ki se je zadnje leto nahajala v Angliji, namreč snema svoj prvenec prav na Radio Študent in bo tudi šel, mislim, da nekje jeseni za založbo Radija Študent. V bizarnici Prmariči pa še koncert dveh zasedb, dveh zamejskih skupin Border Bastard in Black Mamba Rock Explosion. Black Mamba Rock Explosion so izdali pred kratkim letos kratkometražen plošček, gre za tak blues, stoner, rock, zanimiva mešanca, štirje komadi se nahaja gor. In mi si bomo zavrteli zdajle komad Day After, ujamete jih pa lahko torej v petek, točno v polnoči, Prmariči na Metelkovi. Takole torej zvenijo Black Mamba Rock Explosion, ki jih lahko jamete v petek pri Mariči na Metelkovi. Že danes pa se prične 28. edicija festivala Druga godba. Trajala bo vse do 26. maja, na programu je kar nekaj zanimivih stvari, več pa je v pogovoru z direktorjem festivala Bogdanom Benigarjem izvedel Luka Bevk.
Kaj ponuja letošnji festival Druge godbe, tako na kratko?
Ponuja urbano muziko iz tanzanijske prestolnice, ponuja popularno muziko predstavnikov ljudstva Garifuna iz Hondurasa, ponuja staro dobro Madrodejaš, ponuja angleški hit, ki se mu reče Quantic, francoske glasbenike Moriarty s svojo različico country and bluesa, IT iz Slovenije, ponuja program za otroke, ponuja ogledovanje ene izmed bark po Ljubljanici, na kateri igrajo Jaguar Music, ponuja še kaj verjetno, ponuja orientalski večer v klubu Cankrega doma za zaključek. Skratka, 11 oziroma 10 koncertov priznanih glasbenikov iz
štirih kontinentov. Aha, zgodili se bojo v Cankrevem domu in v Kino Šiški.
Ne samo tam, tudi v SRC Sazuju, program z otroke imamo v Vodnikovi domači, torej nekaj prostora, ampak glavne koncerti so pa vsi v Kino Šiška oziroma v Cankrevem domu.
To je poleg koncertne dejavnosti so še druge spremljevalne dejavnosti. Zanima me, če kakšno je ime, ki posebej izstopa na letošnjem festivalu, kot je nekaj res ekskluzivnega.
Da bi koga pripeljali iz direktno iz Afrike v Ljubljano na festival ali pa iz Južne Amerike, ne, ker tega tudi nikoli nismo počeli, ker zato nimamo dovolj sredstv. Mislim, da je vsak koncert zase in vse skupaj ponuja neko smiselno celoto z različnimi godbami, to, kar je značilno z druge godbe, da si vsak najde nekatere stvari, ki ga zanimajo, pa tudi vsi skupaj lahko najdejo cel program, če jih seveda zanima. Program druge godbe je bil vedno tako narejen, da zbuja radovednost. Z Iheraški nikoli nismo bili, vedno smo poleg izvajalcev, ki so že popularni, jih ljudje že poznajo, skušali festival obogatiti tudi z neznanimi imeni, saj zaenkrat pri nas, recimo tak primer, recimo Jaguar Music.
No, mene tudi zanima to, da to je 28. edicija, pa me zanima, mislim, to je neka solidna kontinuiteta na slovenski glasbeni sceni, pa me zanima, kaj je neka vodilna nit tega, oziroma kaj vam daje to kontinuiteto, da ste že 28. uspeli nekaj tako izjemnega organizirati.
Mislim, da bi bil edini pravi odgovor to, da sovražimo dolgočasnost.
Ok, super odgovor. Še zadnje vprašanje, tako malo politično nastrojeno. V tem času krizen, ko vlada kar solidno reže v budžet kulture, pa me zanima, če to vplivalo kako na program Druge godbe, mislim na letošnjo edicijo festivala.
Ma, mene bolj moti zmanjševanje sredstva, to je poviševanje sredstva, To je neizhodno, slej ko prej se enkrat zgodi, da tudi sredstva, ki so že dogovorjena, zmanjšajo, pa tudi ni prvič, da se to zgodi. Mislim, da je razmišljanje v smeri, da lahko delamo samo, če smo sofinancirani iz javnih sredstev, napačno. Jaz žal zaenkrat ne vidim, zato ker sam delam druge rešitve, ampak mislim, da dolgoročno bivanje na javnih sredstvih ne bo produktivno za našo organizacijo, ker se bo zadeva slejko prej zlomila, če bomo samo na tem bazirali oziroma bo to temeljilo za naš razvoj, morali bomo najti druge vire financiranja. Bolj me moti seveda konkurenčna dejavnost, pa niti ne drugih organizatorjev, ampak nekaterih ljudi, ki organizirajo koncerte v Ljubljani, in moti me tudi svoja ta popolna ignoranca oziroma aroganca pri tem, da dejansko vsi vemo, da je v Ljubljani preveč dogodkov, preveč koncertov in se nikakor ne moramo zmeniti med sabo, oziroma sploh noben ne razmišlja, kaj narediti, kaj bi bilo dobro narediti, da bi imeli vsi boljše rezultate glede obiska. Dejstvo je, da je trenutno v Ljubljani obisk na koncertih katastrofalen v primerjavi z drugimi prestolnicami v Evropi in da nihče ne skuša najti ustrezne rešitve za to.
Misliš pa, da je razlog v tem, ker organizatorji niste povezani ali ker je Ljubljana prenasičena?
Problem je tudi v tem, da tudi tisti organizatorji, ki smo povezani in celo delamo skupaj koprodukcije, ne razmišljamo, zdaj bom govoril tudi v prvi osebi, ne razmišljamo oziroma se ne predvidimo posledice, ki bodo nastale zaradi takega ravnanja. Mislim, da je to ravnanje vseh nas popolnoma neodgovorno in si, po moje, vsi skupaj zaslužimo en fuck off.
Ok, hvala ti za tvoj čas in tvoje odgovore.
In zdaj vem, kje grom in strela prihajata. Sta otroka dežja, medtem ko se oblaki ljubijo. Kot puščava čakam na tvoj mili dež. Posuj me solzami, v obljubi se v njih stopim. In zdaj vem, s kje grom in strela prihajata. Sta otroka dežja, medtem ko se oblaki ljubijo. Če vzbrstilo drevo bo jablana, sladkobno bom vedela, da sva zaljubljena. In zdaj vem, s kje grom in strela prihajata. Sta otroka dežja, medtem ko se oblaki ljubijo. In zdaj vem, s kje grom in strela prihajata. Sta otroka dežja, medtem ko se oblaki ljubijo.
Takole je zvenela Irena Tomažin, ki 26. maja lahko slišite v okviru festivala Druga godba v Atriju Zrc ob 6:30 zvečer in prelevila se je v Degen pa že z mano oziroma en član benda
ja, hvala,
Degen.
Ne? Hvala, super.
Tako ime je, ne? Da se tako izmotaš, ne? Kaj s tem imenom? Ne? Kaj s tem imenom? To je taka zafrkancija, dobra? Ali...
To je, ja, to je ful globoka sporočilna vrednost, to je tako mistična, mantrična beseda, ki spodbuja prebavo in druge pozitivne učinke ima. In skratka, je zelo resno ime, ki ga pa vsi nekako neresno jemljajo, ne? Uh-huh. Kar je slabo, ne? To je podobno kot recimo svastika, ne? Ki je bil nekoč simbol miru, zdaj pa predstavlja fašizem, ne? Žalostno, moram reči, ne?
Dobro, zanimivo ime pa, ne? Povej mi, Predegen se vedno napiše zraven, da prihajate z Bistrice ob Sotli in jaz sem šel googlat in sem gotovil, da imate 1516 prebivalcev.
Dobro, ampak, zanimivo, ja.
Ampak, pa sem šel pa naprej googlat in sem naštel bende, Zmajo Rap, Malik, Mana, Nov Cenzura, Eternija, Psihiatrija, Brecel Banda, cela mala skupnost enih zased, ene so na pol, vem, z Bistrice ob Sotli, ene so bolj z Bistrice ob Sotli, v polovici si ti igral, če se ne motam.
Škoda, ja.
Kaj se tam dogaja, kako zgleda ta skupnost?
Ja, ne vem, približno, kaj pa vem, mogoče 14 leti se odprl klub Metulj, ki je bil takrat strogo neformalen plac za mladino, ki ni imela drugega prostora, da se zakaja. Kasneje pa se je prelevil v mladinsko društvo, v nekaj tak formalno urejenega in čistega bolj. In tudi policaji so postali manj pogosti gosti, ampak tam se je že od začetka in tudi zdaj se dogajali koncerti. In nekako je to se mi zdi zagnalo, to našo sceno, ki se je potem začela razvijati v dveh prostorih sporedno. Najprej v enem prostoru je začel delovati band Šaman, ki se je potem preimenoval Malik, v drugem No Cenzura, ki je potem propadla. Ampak v vsakem izmed teh dveh prostorov so se potem začeli novi bendi pojavljati, recimo Zmajo Rap, Čunčika in Šefe, ki so se potem preimenovali v Eternijo in še cel kup bendo. In, obenem pa smo vedno bili na veza in ni bilo onega, kar je zelo pogosto med bendi, da drug drugom v bistvu delajo sranje in si, ne vem, se stvarjajo neke buteste zgodbe. Mi smo vedno, ne vem, jaz recimo pri enem prejšnjih bendov praktično nikoli nisem igral na noben drug fršterker, kot na tist fršterker, ki sploh ni bil moj, ampak je bil enega drugega tam, ne. In na ta način pač tam operiramo, ne. Ni redko kdaj, seveda prije do kakih prepir, ampak vedno smo vsi v bistvu nekak gledamo v cilj in cilj je, da čim boljše delujemo, da imamo čim manj problemov, da drug drugemu ne delamo sranja in da se podpiramo in se res podpiramo in to je mogoče odgovor na to vprašanje, zakaj toliko bendo, ne, ampak po druge strani se pač neke generacije našlo, vsak je imel nekaj talentiranih posameznikov in potem so ti motorje, ki ustvarjajo to sceno, ki je še vedno, lahko rečem, zelo moč spoglede, res, kot si rekel, na število prebivalstva. Ne?
Ja, se to me zanima. V bistvu, bendi se odvijajo tam, ti organiziraš tudi koncerte, med drugim v klubu Metulj. Kako pa potem gledaš na celo Slovenijo, kaj imaš bend, pa greš kam drugam igrati? Se ti zdi, da so šanse za mlade bende, da se kaj dogaja, ali je bolj taka težka tema?
Jaz poskušam ostati optimističen, ne, ker sem pač v vlogi, ko moram ostati optimističen. In po drugi strani poskušam biti toliko pošten, da vsako prizorišče in vsak kraj posebej obravnavam. Ne. Ker lušno je reči, da je vse v kurcu, nič se ne da, ni špilov, ni gnarja, ni publike, nič ni. Ne. Ampak v resnici je treba, se mi zdi, vseeno se potruditi in pol, ko vidiš, da res se nič ne da, potem začneš biti ciničen, ampak jaz ugotavljam, da če se potrudiš, se marsikaj da, ne. Itak naletiš na špile, ker ni ljudi, se zgodi, da ti noče dati niti za pote stroške itd., ne. Ampak recimo v Ljubljani je, lahko rečemo, dost koncertov in so dokaj dobro obiskani, ne. Pa so pa taki izletniki, ne, so take posebnosti, kot je Ilirska Bistrica, kjer je, ne vem, se mi zdi, pač tist plac, ki je super, tudi ponavadi kar poln. Maribor je tak, ne, izkratka, ne. Vsaka scena je drugačna, na koncu pa sej, mi bendi, ne vem, saj jaz za sebe vem, da ne igram za to, ker bi rad, da ne vidi cel svet ali pa da ne vem kaj, ampak pač hočem špijati, ker to čutim in me take nepomembne okoliščine, kot je nič publike, nič gnarja in nobenega odziva medijev sploh ne more recitirati.
No, evo pa, če se posvetiva tep oziroma bendu, kjerem igraš, poješ, pa igraš kitaro, The Gain, po dobrih 3 letih delovanja imate prvenc, gre za, ne vem, predvsem rock muziko, kako jo ti slišiš?
Ja, jaz se slišim kot pač korak naprej v mojem osebnem recimo stvarjenju, ker sem tudi glavni avtor je sprememba od prej. Tak včasih zavije malo bolj sentimentalne vode, skoraj že popiš. Po drugi strani pa celo tudi, mogoče sicer na te plati ne, te prvi choices, ampak prihodne se beta več lomljenih ritmov, več takih stonerskih rifov. Ampak skratka, premik je bil k nečemu malo bolj, kak bi rekel, po eni strani mogoče pozitivnemu, bolj igrivemu, bolj ironičnem, samoironičnem, manj resno se jemljem, ampak po drugi strani se mi zdi, sem vseeno bolj zrel, če to sploh ni smiselno. Mm-hmm. Ampak, skratka, meni se ta band zdi tak band, ki alternativci gledajo pisano, punce pa lahko tudi plešajo zraven, ne? Kar je dosežek. Ne? Noben nas ponavadi ne žvižga.
Ves to pa loč recimo drugih bendov?
Ja, mogoče nekaj nas loči drugih bendov, nas loči muzika, nas loči glas, nas loči način igranja vsakega izmed nas. Ne? Mogoče nas to loči tudi od bistriške scene dosedanje, ne? Ki je načeloma vsaj bila dost strogo alter in taka brez kompromisa. Mislim, sicer ne pravim, da smo naredili kompromis s tem, kar počnemo, ampak samo, da smo se premakli nekak bliže tistemu, kar nam zveni, ne tistemu, kar nam narekuje nek občutek pomembnosti ali pa občutek alternativnosti, ki ga pač nekateri ful skoraj že fanatično gojijo. Ne. Pač zdi se mi, da enostavno, da smo iskreni, da delamo tisto, kar nam je všeč, ne glede na to, če je to zdaj sklado z kanoničnimi pričakovanji nekaterih. Ne. Pa itak nikoli ne boš zadovoljil vseh, ne. In s tem se pač treba sprijazniti in početi tisto, kar čutiš. Ne.
Pol so vam všeč tudi USB ključi?
Tudi USB ključi so cool. USB ključi so mogoče bolj cool kot CD-ji, ne? Ki so postali ena taka pisana smet, se mi zdi.
No, lahko menimo, da ste plate zdaj na USB ključu.
Ja, ok, mogoče bila to pametno, ja, ne. Jaz to tako dobro vem, da se mi sploh ne zdi vredno menjati, ne. Ampak je res, ne. CD-ji so pisana smet, ljudje jih kupijo mogoče zato, ker bi radi supportali band, ampak še to ni vedno dovolj dober razlog, ne, in jih pač ne kupijo, ne. Medtem ko ključ je dejansko uporabna zadeva, ki je nismo na noben način poskušali zavarovati, zablokirati. In za nas pač, ok, supportaj band, kupi ključ, gor ima 4 giga place, lahko brišeš vse, kar je na njem, za nas lahko kopiraš na vse računalnike, vseh prijateljev, sorodnikov in vseh ponudnikov torrentov. Čist vse nam je, ne. Važno je, da je muzika špila in da je ljudje slišajo in to je namen.
Zakaj pa niste dali pol recimo preprosto stvari na internet pa free download, ali to tudi obstaja?
To še nismo naredili, ampak bomo.
Boste.
Ampak mi računamo na naše zveste poslušalce, da bojo dali vse na torrent.
Da bo tako
to bi reči, nam se zdi malo bedno, ok, mi pa zadali to na spletno stran, vi pa downloadite, pa vi šenkamo. Ne, gremo se to finto, mi vam ne šenkamo, vi morate kupiti ključ, ne. Potem pa oni itak pošenkajo sami sebi in hvala Bogu, ne.
Čez 30 let boš pa zagrenjen, pa jih boš tožil, ne.
Mogoče že prej, kurc, jaz nimam knarja, razumeš.
Ej, povej mi besedila, ne, v intervjuju pred približno 2 letoma si rekel, da so ljubezenska, ampak s tragičnim koncem in so zato tudi družbeno kritična. To se mi zdelo tako ful fascinantno. Vidim, da se držiš za glavo, kakšne velike besede, a se je na tem področju kaj spremenilo?
Ja, kaj pa vem. Ne vem, jaz besedilo nekak včasih poskušam najti neke skupne značilnosti teh tekstov, ne. Mogoče je tudi naslov Choices tisto, kar je mogoče najbolj druži vse te komade. Se mi zdi, da vedno, kar se dogaja, je, da se nek lik pojavi v situaciji in je potem rešuje tako, da se pač mora odločiti za nekaj, čeprav včasih mogoče v bistvu to samo navidezna izbira ali pa ga na konc, ali pa v bistvu na konc napačna izbira ali pa v resnici sploh nikoli ne imel izbire, ne. Ampak ja, besedila nekak pišem vsako posebej in zdi se mi, da vsako posebej je, ima neko svojo rdečo nit, ima nek point, ne. So pa v bistvu dokaj različne, ampak ja, še vedno včasih se zgovarjam, mislim, govorim, da je to nek subjektiven družbeni kriticizem, ne, to zveni full fancy, ne. V resnici to sam pomeni, da je tip so frustriran, pa da je nekaj zajebal, ne, in da ga zdaj matra. Ampak, kaj si misliš še dodati? Ja, ne vem, kaj si misliš za pozabostno.
Ja,
ne rečemo, da se strinjam s to nekdanjo tezo, ampak v resnici...
Svojim mlajšim jaz.
Svojim mlajšim jaz. Moj mladi jaz je bil vseeno kar čudni tip. Okej, okay, povej naprej.
Ja, ne, če povejo naprej, kdaj vas lahko poslušalci naslednjič ujamejo, kje vas lahko vidijo?
Okej, okay, najprej naj bi rad pozabil na našo spletno stran, ki je zelo catchy, ne, thegehen.com. Tam gor je vse napisano v lepem angleškem jeziku in skozi se malo zafrkavamo na te spletne strani, zato takrat podarjam, ne, imamo tudi Facebook, imamo tudi MySpace, imamo ves ta shit, ampak naša spletna stran je pa unikatna, ne, in vse, kar je tam objavljeno, ni objavljeno nikjer druge, ne, vse pa so druge, vse tako korektno in tako pač mora biti, ne, ampak tam pa se zabavamo in skačemo na glavo. Drugač, tam se da tudi naročiti, se mora hitro to povedati, bom pa hitro tudi to dejansko dal na spletno stran, ne. Tam se da tudi kupiti USB ključ pa spletno stran. In okej, okay, zdaj pa
gde da smak... stran se da kupiti.
Spletno USB ključ pa majco! Fuck, nisem spal. USB ključ, choices, majco, choices, fancy, čist nova, še neoprana. Špilamo pa, fuck, okej, okay, najprej v Brežicah ta petek, pol pa 25. maja, v Menzi pri Koritu, tudi The Grand Astoria bojo tam in še dva benda. Tudi v Gromki se bo dogajalo v obeh placih, na enkaterno stopnino, dva placa, štirje bendi, mislim, fantastična ponudba, ne, pa še dan mladosti je. In pol naslednji dan mladosti, 26. maja, je, igramo pa celo v Kumrovcu, kar nas zelo veseli. Samo prek meje pa smo tam.
Ok, super, Andrej, hvala, da si prišel. Poslušalci, slišali ste www.thegehen.com, kjer je vse na glavo. Mi poslušamo komad Clicker Trooper. Thank you.
sleeping okay?
No.
Tole so bili torej The Game s komadom Clicker Trooper, nas pa že udarja dubstep in opozarja na prihajajočo dubstep konferenco. Če ne veste, kaj je to, to je dubstep konferenca, ki se odvija v petek v klubu Pržan v Ljubljani. Na njej bodo moči združili razni kruji in artisti, z idejno vodjo projekta Chrisom pa se je pogovarjal Jaka Berger.
So Chris, how are you doing? Welcome okay. to our show.
Thanks.
We will talk about Dub Conferenza. It's the first time you is gonna happen.
Yeah.
It's a quite a big event. It happens on the 11th of May,
yeah.
And there's quite some stuff going on. You are the head behind all this. So how did you decide? Why did you decide to do this?
Because I mean, first of all, there's a lot of you know, everybody has his own crews and trying to like. Get the part, you know, part of the business in this kind of music. So I was thinking to play the mediator in the game and bring all of them in one conference, basically, because it would have never been done, I think, from many Slovene.
And the dubstep as such is quite a fresh scene, and
yeah, it's becoming quite.
And in Slovenia also, there are a lot of people like DJs and so on grabbed to this new scene. And how do you see this in Slovenian scene?
Yeah, I mean, they all know that it's something to do with it. I mean, now it's the way you interpret it. That's why it's good to have a conference, because there's many ways to interpret it and many styles actually within this style of music. So it's quite nice to show what everybody. Is that, you know, or have in mind mm-hmm. different point of views?
One point of view that we talked about before we come to this be in front of the mic was that there is a lot of competition in Slovenian scenes. There is a lot of crews and they all try to in the way compete. So one of the reasons was also to get together all these people with this conference.
Yeah,
but,
to
you know.
Kind of bury the hatchet.
Yeah.
No, I was just kidding. But anyway, no, it's kind of a cold war basically what's going on in Slovenia. It's not like a straight war, like, you know, it's not like people are really fighting against each other. It's just like I do one thing. But anyway, I don't consider myself to be in this because we have a baseline nation and it's much more of a
this is your
my
project.
My own kind of brand, let's say, that mm-hmm. we have like dubstep, electro, breaks, and drum and bass. So we are trying to, you know, to dispatch the best of it. We make it as an entertainment thing with, you know, everything has to look good and, you know. So I think the new generation catch on this thing very much.
So we hope the scene starts to cooperate. Your history is quite colorful and full of some great things that you did, and you do your own music, your own production. You mentioned here that there is like Sanech and Freeverse and Dot,
yeah,
especially
yeah,
Dot. They are the ones that are from this lineup that are producers.
Producing their own music, yeah. I mean, I think Vibe Department as well. Produce some stuff. I never mm-hmm. heard anything. I mean, I just had one track for the video because I asked
okay.
for the video ad. We asked everyone to give me one song they would like to have on the mm-hmm. on the video, and yeah, I mean, there are many. There's not many people doing their own music, but
mm-hmm. so as we talked before, the one thing that really got into my attention was the Dot. She's living in.
She was living
for some time in the UK and has her own label.
Red White Music.
Read Write Music.
Yeah.
And she's quite active. When we check all the lineup, she's really pops out with her work.
Yeah.
You know.
And she has a way to market herself that I like much more, like professional. You know,
mm-hmm.
even with we can see the pictures or. Everything that she's doing pretty professional, the way it should be normally.
Who is your favorite from the lineup?
I mean, I don't have any favorite because they're all different anyway. They And some are kick-ass like Echo, some are like more mental, you know, more like traveling music. Or, so it's very difficult to have.
And you are the peacemaker, so yeah. You have to be neutral.
Yes, yeah, of course.
Okay, now let's say let's say something more about the place. It's in Klub Pržan in Ljubljana. Yeah. How did you come to this place?
So I just came when I mean before they used to be known. That was a problem a bit because they used to be known to do after parties, and quite it's a really nice place. Has twice the same sound system. It has two rooms and as well could have outdoor facility. Really nice. Mm-hmm. And so I was thinking, yeah, this would be a great place to do parties. Why not? I mean, it has much more relaxed atmosphere and people.
So
really
you see it sort of as potential for the going on also
of course,
after
yeah.
this festival and so on. Okay.
Chris. I mean, I am moving. I am moving for the summer where Channel Zero is closed. I mean, where Metal Core is sleeping.
Because during the season,
summer, yeah.
During the season, you work at Channel Zero.
Now I'm moving. Baseline basically to Persian during the summer for make some summer edition.
Okay. Chris, thank you very much.
Yeah, no worries.
Maybe we invite people to come. You want to invite some people to come?
Yeah, definitely. I mean, it would be great.
Tako, dubstep konferenca, Klub Pržan Ljubljana, 11.5.2012. Z nami je bil Chris Kilven. Pridite, ne? Čau.
Thank you.
Pa že v demokotičku in svinske tačke se že vrtijo, z mano je pa Sebastian, član benda. Živjo, Sebastian.
Lep pozdrav vsem.
Ekola, presenetel me je, pršel si iz Ankarana za tale kratek intervju, to je tako kar požrtvovalno za bend. Kako to?
Tako vam rekel, vse prišli bi načeloma vsi člani, ampak obveznosti so takšne in drugačne, potem pa eni pač izkoristimo pot, pa pridemo pa... Tako, če je nam le omogočeno, pridemo, ne. Kamorkoli že, ne. Tako da danes evo, bi prišli vseh 7 članov, ne, bomo rekli aktivnih ali neaktivnih, bi se tukaj pri vas pojavili, ampak služba, obveznosti.
Povej mi 7 članov, zanj sem bil na vašem koncertu, v Menzi sem vas ujel, na odru vas je bilo 5, kaj to pomeni 7 članov?
Tako je, svinske tačke so ustanovili Bine, prvi basist, Marino, pa Bojan Pribac. To so prvi 3 člani, na to je nas nekje Bine zapustil, šel na misijo, se je vrnil nazaj, pa v umestnem času, da nismo glih stagnirali, smo dobili drugega basista, Aljaža, in to je nekako ta zasedba, katera je na stageu. Zdaj pol pa imamo še skritega člana, v bistvu častnega člana, Alena Fakonjo, kateri nam pomaga pri vseh zadevah in tudi v ozadju vsako toliko kaj spustino.
Povej mi, če se vrnemo na to požrtvovalnost, slišal sem, da ste na koncert Muškat Hamburg v Maribor pripeljali cel avtobus iz Ankarana. Drži?
Drži. To je tako, da danes imamo v bistvu tako podporo, bom rekel, v kraju in tudi na okolje zaradi v bistvu naših, v bistvu bom rekel, zvestih spremljevalcev. Ne? Tako da svinske tačke kot take smo njim tudi zelo, zelo, zelo hvaležni in hvala Bogu, da obstajajo v bistvu takšni ljudje, ker nas so pripravljeni posod spremljati. In to je bila tudi ta ekipa, katero smo sabo pripeljali v pekarno.
Sem slišal, da organizirate tudi tak manjši festival v Ankaranu, tudi na čist lastno pobudo. Kaj se tam dogaja?
Tako. Ime festivala je Ankaranska bandima. Dogaja se nekje v tretjem tednu v septembru, letos je to 15. Začeli smo v bistvu iz nule. To pa na osnovi, ker so bili tam koncerti na študentski plaži v Ankaranu skritih talentov. In v bistvu je to v zgodovini kraja, tudi na področju glasbe, kar pustilo v bistvu lepe utrinke v vseh ljudeh. In toliko let se ni nič dogajalo in smo pred tremi leti štartali prvi mini festival. To je sicer enodnevna zadeva, čez dan so v bistvu otroške aktivnosti, družabne aktivnosti, zvečer se pa zadeva prelevi v koncert. Letos bo pa to tretjič, štartali smo pa za slash 0, letos bo slash 2.
Slash 2 torej. Ok, če se posvetimo bendu, ne, nastali ste nekje v drugi polovici 90-ih, sem zasledil, ampak tako. Aktivni ste pa zdaj nekako od leta 2009. Kakšna je pa tle zgodba v zadju?
Zgodba v zadju je takšna, kot je bila meni razložena. Kot sem že v samem začetku povedal, so bili tri ustanovni člani navedeni kolegi. In na to nekako bom rekel skozi druženje in tako naprej je v bistvu bend prerastu danes v celotne svinske tačke z sedmimi člani in bom rekel tako, da skozi zgodovino mi sploh nismo imeli namena nastopati, nismo imeli, bom rekel, namena snemati in tako naprej, ampak potem, ko smo bili enkrat povabljeni v Valdoltro na Pomol, kjer se vsako leto odvija novoletna regata, smo videli, da to nam da eno posebno dozo energije in da imamo možnost v bistvu ta sporočila tudi podati ostali publiki in je to nam včast, da lahko podajamo sporočila naprej.
Ok, pogovarjal se o sporočilih, pač ne moramo, ste punk band, se strinjala?
Ma, bomo rekli tako, to je tudi ena izmed vprašanj, katerih ne vemo definirati, no, bomo rekli. Punk band, počutimo se v bistvu punk ljudje od znotraj sami sebe, ampak je zadeva sledeča, da glih stila ne vemo definirati, raje prepustimo posamezniku, zdaj pa če bi kdo nas rad opredelil, ne, recimo kot punk, smo pa mi najdli zdaj tle nek naš stil, pa je to hard sentiš kao punk.
Ok, tako, super, recimo, nov žanr v Sloveniji.
Recimo, ja.
Zmenjen. Kaj pa je glavno sporočilo, Pol, ki si ga omenil?
Ma, sporočila so predvsem ta, da svet v bistvu, tako kot se pač danes odvija, da ni najbolj prava smer in to mi čutimo, v temu tudi to trpimo, pa to želimo povedati, da se da tudi to morda drugače narediti. In eden izmed teh dokazov je tudi ta Ankaranska bandima, v bistvu festival, katerega organiziramo vse na lastne stroške, bom rekel.
Čeprav razumem, je torej bend bolj tak zelo zdrav hobi,
okoli
kjer ga se vrti marsikaj, ne samo
tako,
muzika.
Tako, muzika v bistvu je pač ena izmed dejavnosti, ne, katero vzamemo. To je neko našo orodje, da pošiljamo sporočile v okolico.
Ok, povej mi še to, neki špilo imate za sabo, videl sem konc maja, nastopate v Koperu, septembra ponovno Ankaranska bandima, kaj lahko še pričakujemo od vas v prihodnosti?
Tako, glih zdaj v zadnjih dneh smo dobili še povabilo en dan pred Koprom, 25. gramo spet v Mariboru, potem drugi dan Koper, potem je spet en mini festival v okolici Ankarana, kjer bomo spet igrali drugega šestega. Tako, na Ankaranski bandimi letos smo se odločili zaradi organizacijske moči, da bomo raje sodelovali bolj fizično, bomo rekli, pa še kakšno delo opravili, pa da bomo oder v bistvu prepustili drugim. No. Tako da, leče ne bo kakšen bend odpadu, ampak načeloma raje prepustimo drugim. No.
Ok, Sebastian, ful hvala, da si prišel direkt iz Ankarana. Povej mi še, poslušali bomo prvo skladbo z vašega demo posnetka, kako se imenuje, ima kakšno zgodbo v zadnji.
Če po pravici povem, prva skladba iz demo posnetka, točno ne vem, katera je bila gornadena, to je ta, katera se vrti?
Ne, zdaj bomo slišali.
Prva skladba, glih, ne vem točno, katera je.
4 minute traja.
4 minute traja, potem je to Nikdar več.
Okay, nikdar več.
Nikdar več, recimo, če se ne motim. In zgodba, nič, sporočilo kot tako, upamo, da bojo poslušalci pač razumeli na tega, predvsem, kaj odnesli.
Ok, super, Sebastian, še enkrat hvala, pa mi pa poslušamo Svinjske tačke.
Hvala vam za povabilo.
Štemo!
Še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Takole, čas je za koncertne napovedi in danes lahko omenimo, da Tomaž Grom nastopa solo v gledališču Glej ob 8 zvečer.
Potem pa se selimo že na petek, v petek pa kot omenjeno radio študent zasede Metelkovo oziroma Metelkova mesto, kjer se zgodijo koncerti ob 9. v gromki Berli Modern, ob 10. v Menzi pri koritu Dabzila, ki jih pravkar poslušamo, v Gali Hali pa ob 11. Zirkus predstavljajo svojo novo ploščo. Channel Zero ameriški Dead Horse, v bizarnici pri Mariči pa v petek koncert Border Bastard in Black Mamba Rock Explosion. V Narodnem domu Maribor nastopa Goran Krmac Next Ensemble, gre za mešano mednarodno zasedbo, Insane Strike a Fire, The Great Reverse pa v MC Pekarni Maribor in še Grizzly Madams v MKSMC v Kopru ob 9. zvečer v petek torej. Soboto 12. maja se odvije punk pri koritu, Splinter z Škotske, socialna služba iz Hrvaške in domači Drek v Pest nastopajo v Menzi pri koritu na Metelkovi ob 9. zvečer. Insane se selijo v mik v Murski Soboti z bendoma Strike a Fire in Pissing in the Wind, pa še novi od Početok, to tudi ob 9. večerni. Zgodi se pa v soboto tudi Fiesta de 13. brat z bendi Aterera, Human Host Body, Paper Plane Crash and Teogen. Vse skupaj pa v Mostovni v Novi Gorici že ob 8. zvečer. Če skočimo še na ponedeljek 14. maja, Igor Matković takrat predstavlja svojo novo ploščo v kinu Šiška ob 9:30 večerni. Tole pa so bile koncertne napovede, ki jih seveda lahko preverite na naši spletni strani, ki je v fazi prenavljanja, v soboto pa boste lahko užili čist novo, svežo, prelepo spletno stran Radija Študent. V glavnem, oddaja 100 decibelov se zaključuje, s Bogdanom Benigarjem se o drugi godbi pogovarjal Luka Bevk, Jaka Berger je razkril detajle Dubstep konference, z vami pa se bila danes tehnik 359 oziroma v temle programu 953, pred mikrofonom pa Andraž Kajzer, fajn se mejte, slušamo pa še Zirkus, ko v petek predstavlja svojo novo ploščo, tole komad Symbiosis.
Thank you.
Vsak torek ob 12.